Καλώς ήρθατε στο δεύτερο podcast της σειράς The Relationship Series. Σήμερα το θέμα μας είναι η πικρία. Τι είναι η πικρία, από πού προέρχεται και τι κάνει στις σχέσεις. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βιώσει αυτό το συναίσθημα σε κάποια σχέση μας, οπότε μείνετε μαζί μου ώστε να το εξετάσουμε λιγάκι καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο είδη πικρίας, δύο είδη από αυτό το αγκαθάκι που μπορεί να λειτουργεί σαν μια συνεχή ενόχληση στη σχέση μας. Τη στιγμή που το βιώνουμε μπορεί τα δύο είδη να μας φαίνονται ίδια, αλλά στην πραγματικότητα η προέλευσή τους είναι πολύ διαφορετική. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον τύπο της πικρίας που βιώνουμε, γιατί ο τρόπος που θα ξεριζώσουμε το αγκαθάκι είναι πολύ διαφορετικός ανάλογα με το είδος. Λοιπόν, το πρώτο είδος που θα εξετάσουμε είναι αυτό που θα ονομάζαμε τωρινή πικρία. Αυτό είναι ένα είδος χαμηλής έντασης αισθήματος ενόχλησης ή χαμηλής έντασης θυμός που νιώθουμε. Όταν τα καθημερινά μικρά πράγματα στη σχέση μας μπορεί να μην τα αισθανόμαστε τόσο καλά ή να μην μας φαίνονται τόσο δίκαια. Μπορεί να νιώθουμε αυτό το συναίσθημα όταν η σχέση μας φαίνεται σαν ισορροπία. Για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμώ ο σύντροφός μου να μου τηλεφωνεί 5 φορές τη μέρα ως επιβεβαίωση ότι με σκέφτεται, γιατί εγώ τον σκέφτομαι συνεχώς. Και όταν δεν το κάνει, να θυμώνω, γιατί μου φαίνεται ότι δεν με σκέφτεται όσο εγώ, άρα θα πρέπει να μην με αγαπάει όσο εγώ. Ή μπορεί αυτό το συναίσθημα να το βιώνω όταν οι ανάγκες μου δεν καλύπτονται. Και το σημείο κλειδί που αυτό το αίσθημα ενόχλησης μετατρέπεται σε πικρία είναι ότι μου φαίνεται πραγματικά δύσκολο να δημιουργήσω την αλλαγή που χρειάζομαι μέσα στη σχέση. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο ζω κουβαλώντας μέσα μου αυτή την ενόχληση. Και ακόμη και αν έχω προσπαθήσει να συζητήσω με τον σύντροφό μου για αυτό, να βλέπω ότι αυτό που με ενοχλεί συνεχίζεται. Και με τον καιρό λοιπόν το γεγονός ότι το βλέπω να συνεχίζεται παρά την επιθυμία μου για αλλαγή να με οδηγήσει στο να νιώσω πικρία. Τώρα, υπάρχει και ένας δεύτερος πολύ διαφορετικός τύπος πικρίας που αυτός ο τύπος έχει περισσότερο να κάνει με παλαιότερες πληγές. Περιστατικά που για το άτομο είχαν μεγάλη σημασία και έντονη συναισθηματική χρειά. Συνήθως είναι πράγματα που μπορεί να έχει βιώσει κάποιος ως προδοσία, για παράδειγμα η αποκάλυψη μιας απιστίας ή εγκατάλειψη, ή όταν ένιωσε ότι ο σύντροφός του δεν ήταν συναισθηματικά ή με κάποιον πρακτικό τρόπο διαθέσιμο σε στιγμές που ο ίδιος τον χρειαζόταν ή ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος και συνακόλουθα αποφάσισε ότι απλά δεν είναι δυνατόν να βασίζεται στον σύντροφό του. Ο δεύτερος λοιπόν τύπος αφορά γεγονότα που έχουν πληγώσει τον συναισθηματικό δεσμό του ζεύγους. Έχουν αφήσει τη σχέση τους και έχουν τραυματίσει την συναισθηματική προσκόλληση των συντρόφων. Η πικρία αυτή μπορεί να υπάρχει για μήνες, ακόμα και για χρόνια και μπορεί να υπάρχει και να επιμένει παρότι σε ένα διανοητικό επίπεδο ή σε επίπεδο συζήτησης το ζευγάρι έχει αποφασίσει ότι επιθυμεί να αφήσει το τραυματικό γεγονός στο παρελθόν. Να διαπιστώνει ότι στην πραγματικότητα ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτό συμβαίνει γιατί θα πρέπει το ζευγάρι να δώσει χώρο να διαχειριστεί το συμβάν ότι έχει συμβεί με κατάλληλο τρόπο προκειμένου να επιληθεί και συναισθηματικά. Λοιπόν, αυτά τα δύο διαφορετικά είδη πικρίας, αλλά αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε ως μάθημα από το συγκεκριμένο podcast είναι ότι η πικρία ανεξάρτητα από την πηγή της, ανεξάρτητα από το είδος της, ανεξάρτητα από το αρχικό γεγονός, δημιουργεί ζητήματα στη σχέση που είναι πάνω και πολύ πέρα από αυτό το αρχικό γεγονός. Και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι το καθημερινό καύσιμο μιας υγιούς, μιας ευτυχισμένης, μιας αμοιβαία ικανοποιητικής σχέσης είναι σίγουρα η ζεστασιά, η στοργή, η ευγένεια, η καθημερινή γενναιοδορία, η εκτίμηση, η ευγνωμοσύνη. Όλα αυτά σε καθημερινή βάση. Και είναι ακριβώς αυτά που γίνονται δύσκολα όταν μέσα μας ταυτόχρονα βιώνουμε και το συναίσθημα της πικρίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να είμαστε γενναιόδοροι, να είμαστε στοργικοί, θερμοί, ευγενικοί, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη απέναντι σε κάποιο άτομο, στον σύντροφό μας που θεωρούμε ότι μας έχει πληγώσει ή μας έχει απογοητεύσει στο παρελθόν ή θεωρούμε ότι στο παρόν δεν μας φέρεται με τον ιδανικό τρόπο, ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες μας. Η πικρία λοιπόν είναι μια αρνητική συναισθηματική κατάσταση στην οποία συνήθως κολλάμε και από αυτήν την κατάσταση, από αυτήν τη θέση, από αυτόν τον χώρο συνήθως δυσκολευόμαστε να δώσουμε. Γίνεται πολύ δύσκολο για μας να είμαστε στη σχέση παρόντες με τον τρόπο που επιθυμούμε να εμφανιζόμαστε ως ο καλύτερός μας εαυτός. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί αφήσαμε το αρχικό συναίσθημα της δυσφορίας ανεπίλητο και με τον καιρό μετατράπηκε σε πικρία. Έτσι η πικρία είναι η αιτία που συμπεριφερόμαστε με όχι ιδανικό τρόπο μέσα στη σχέση μας. Γιατί πλέον δεν αισθανόμαστε καλά με τον σύντροφό μας, είμαστε ενοχλημένοι, αναστατωμένοι από τη συμπεριφορά του ή από τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε, από την ταυτότητα που έχουμε δημιουργήσει μέσα στο μυαλό μας για αυτόν. Παράλληλα, πολλές φορές διαπιστώνω μέσα σε θεραπεία, στη θεραπεία ζεύγους, ότι ο άλλος σύντροφος μπορεί να μην έχει πραγματικά ιδέα για το περί τίνος πρόκειται. Φυσικά βλέπει την ενόχλησή μας, βλέπει τον τρόπο που εμφανιζόμαστε, αλλά στο δικό του μυαλό μπορεί το ζήτημα το αρχικό να ανήκει στο παρελθόν πλέον, ειδικά αν το έχετε συζητήσει και έχετε αποφασίσει ότι θα το αφήσετε πίσω. Επίσης μπορεί στο δικό του το μυαλό το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν μάζεψε τα άπλυτα ή ότι δεν μάζεψε το τραπέζι και αναγκάστηκες για εκατοστή φορά να το κάνεις εσύ, να μην είναι τόσο σημαντικό ζήτημα, ειδικά αφού το κάνεις συνεχώς, και να μην δικαιολογεί την αναστάτωσή σου. Από την άλλη πλευρά, για αυτόν που βιώνει την πικρία, πολλές φορές αυτά τα περιστατικά μαζεύονται στο μυαλό μας. Με τον ίδιο τρόπο που μαζεύονται τα άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη. Στιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, μέχρι που δεν μπορούμε πλέον να πλένουμε ούτε ένα μικρό πιατάκι που έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί αφήσαμε τον νεροχύτη μας να γεμίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε τον νεροχύτη να γεμίσει με τα άπλυτα πιάτα και να τα πλένουμε όσο δύσκολα και αν μας φαίνονται ή όσο βρώμικα και αν φαίνονται. Ο σύντροφός μας που λοιπόν μπορεί να μην έχει ολόκληρη την εικόνα, από τη δική του την πλευρά μας βιώνει ως ένα άτομο κρύο, εχθρικό, αδιάφορο, μπορεί ειρωνικό, ως ένα άτομο που θέλει να επιμένει σε πράγματα που βλάπτουν τη σχέση. Και με τον καιρό λοιπόν στο μυαλό του συντρόφου μας μετατρεπόμαστε σε αυτό το ψυχρό και θυμωμένο άτομο. Αποφασίζει δηλαδή ότι με βάση όλη αυτή του την εμπειρία και αυτή την καθημερινότητά του, ότι αυτή είναι η προσωπικότητά μας, ότι αυτές είναι οι αντιδράσεις που θα πρέπει να περιμένει από μας, γιατί αυτό είμαστε εμείς, ένα κρύο, ψυχρό και θυμωμένο άτομο, ένα πικρόχολο άτομο. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η πικρία είναι 100% τοξική σε μια σχέση και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ακόμα και αν μας φαίνονται πολύ δύσκολες οι δύσκολες συζητήσεις, και ακόμα και αν δεν τις έχουμε συνηθίσει ή φοβόμαστε να τις κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πραγματικά μαγικές συνταγές, ούτε υπάρχουν σύντομοι δρόμοι. Χρειάζεται επικοινωνία και πολλές συζητήσεις. Συζητήσεις που αφορούν ίσως πολύ πρακτικά θέματα που θα πρέπει να διαχειριστούμε, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους που θα έχουμε συμφωνήσει όταν πρόκειται για πικρίες του παρόντος και συζητήσεις που αφορούν το πώς αισθανθήκαμε αρχικά, το συναισθηματικό αντίκτυπο ενός γεγονότος που ανήκει στο παρελθόν, ώστε ο ένας να μπορέσει να κατανοήσει τη θέση του άλλου και τη συναισθηματική του δυσκολία και να έρθει σε θέση ενσυναίσθησης, να βιώσει δηλαδή και ο ίδιος τα αντίστοιχα συναισθήματα. Χρειάζεται λοιπόν επικοινωνία, χρειάζονται αυτές οι συζητήσεις, οι δύσκολες, ώστε να μην μείνουμε στο τοξικό συνέστημα της πικρίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορεί να διαπιστώσουμε ότι αυτές οι πολύ απαραίτητες, πολύ δύσκολες και ίσως πολλές συζητήσεις δεν μας οδηγούν πουθενά εύκολα ή πουθενά καλά, ότι μπορεί να δημιουργούν επιπλέον συναισθηματικές δυσκολίες, επιπλέον αρνητικά συναισθήματα στο ζευγάρι. Και τότε είναι που χρειάζεται να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό προκειμένου να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, να βοηθήσει να δημιουργηθεί αυτός ο ασφαλής χώρος που θα εξερευνήσουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Το ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο, είναι όμως πάρα πολύ όμορφο όταν συμβαίνει, όταν καταφέρνουν τα ζευγάρια να επιλύσουν αυτές τις δυσκολίες. Και είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να το κάνετε κι εσείς.